gördüm butunlay kocalarını keza begona kızlardan ahır kettim kubeza belki şular sabab tugadı sevgi yola adaştım şunçaki toğrayamazdı yola yoki da şartlarım botkandır yuraginge belki yakan olup yurardin yuraginge ahır botar hamam bedende durmadı. Meni sevarding, menda vafo yo'q edi. Lekin sendan boshqasi zaxiramda yo'q edi. Baribir mendan kechib ketmasliging bo'lardim. Ba'zi shartlar bilan senga azob berardim. Axir o'zing eding yolg'iz meni sevgani. Balki tanlab ketding o'zgasini sevgani. Baribir g'ururim qaytganda yonmaydi. Nega rasminga qarab ko'zlarim qisht olmaydi.
Bilmasding orzularim faqat sen bilan edi. Sening yomon so'zlaring yuragimni yedi. Meni aybim nima senga yor bo'lganimmi? Eng og'ir kunlaringda yoningda bo'lganimmi? Ba'zi shartlaring menga to'g'ri kelmay qolgandi. Oxirgi paytlar sening aqling yozgandi. Turmading va'dangda deya meni ayblama. Chorasiz qoldim axir senda yomon xayollar balki aqling yolg'ondir seni yomon ayollar mendan esa kutarding yashirmasdan aytaver yomon xayollaringni olib endi ketaver sarson qilib bo'lding kimga dardimni aytay xudoyim sabr ber sevib qolmayin qayta hamon o'sha yomon yo'llardamisan xiyonat ichida ibonsiz qo'llardamisan.
Balki yana to'qnash kelib qolar yo'limiz yoki begonadan siltab ketsak qo'limiz lekin sendan butkul ayrilish yomon jazo qayerda bo'lsang ham ko'zingda yosh bo'lmasin senday go'zal yo'rni menda yomon ko'rmasin ishon sensizlikdan bo'ldim telbada yado. Xiyonat qilib sen esa yurarding balki ichingdan bilib yoningda o'zimni yaxshi insonday tutib yurardim baribir senda yomonlik kutib lekin qoyil qoldim ahmoqlikka yo'l qo'ymading balki xato bo'lgan menga ko'ngil qo'yganing bu dunyoda axir senday qizlar ko'p emas hammasi yengilda kunlar sen kabi emas
balki u qizlar ham boshida yaxshi bo'lgan beg'ubor qizaloq 16 yoshiga to'lgan ularda ham ko'ngil degan tuyg'ular bo'lgan sizda yomon bo'lar ularni yo'ldan urgan faqat ayblaman qizlar yomon bo'lmaydi o'zi xohlab yomon yo'lga kirib qolmaydi nima bo'lganda ham hammasi yolg'on bor.
Qaytib kelmading rahim qilib yorim menga kaldım telbeden.